Og dagens evangelium står skrevet i Lukas, kapitel 18, vers 9-14. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger ja, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. De kender bibelfortællingerne, men de forstår ikke, at fortællingerne har noget at gøre med dem selv og deres hverdag. Sådan sagde den indiske nonne og skoleleder Sister Gladys til mig helt tilbage i 1997, hvor jeg i 4 måneder arbejdede som frivillig på deres lille kristne skole ude i Sydindien. Women Workers Training Center hedder stedet VVTC. Det var et træningscenter for unge kvinder, så de kunne lære at sy, at føre regnskab, at blive undervist i engelsk og i kristendom, og på den måde få mulighed for at klare sig bedre, når de bagefter blev giftet bort af deres forældre. På skolen gik der både kristne piger og hindupiger. Om de var det ene eller det andet, behøvede man ikke at spørge dem om. Det kunne man se på deres navn. De kristne piger, de hed Maria, Elisabeth, Magdalene, og de indiske, de hed Lakshmi, og andre gudenavne fra hinduistisk religion. Pigerne her, de fulgte hver lørdag på sådan et stort, gammelt, firkantet tv inde i stuen, hvor der kun var gulv ellers, der fulgte de en serie om Jesus, og jeg fulgte den sammen med dem. Og de hørte så jævnligt bibelfortællinger, både af mig, der skulle undervise i det, og af de andre nonner. Den indiske nonne, hun synes alligevel ikke rigtigt, at de fik fat i, at det ikke bare var gode historier, men at det var fortællinger, som de skulle lade sig inspirere af til selv at leve et næstekærligt liv. På det her tidspunkt i 1997, der havde jeg lige afsluttet, hvad der svarer til en bachelor i teologi. Jeg var ikke kommet meget i kirke under mit studie, for jeg havde haft travlt med at lære græsk, latin og hebraisk, og med at tæmme en svær astma. Jeg havde læst mig gennem bibel- og kirkehistorie og kunne meget af det uden ad, for det skulle man. Jeg havde endnu ikke haft nogen praktiske fag overhovedet på teologi, der handlede om den virkelighed, jeg senere skulle ud i som præst. Jeg savnede at møde virkeligheden, og ikke kun have næsen i bøgerne. Jeg tog i praktik ved min præst her på Fyn, min egen konfirmationspræst, og hørte et foredrag af Niels Thomsen, der på det tidspunkt, jeg ved ikke, om han stadig var frimenighedspræst, men han har i hvert fald været frimenighedspræst her i Ryslinge, og han holdt et foredrag om den danske missionær, Anne-Marie Petersen, der tog til Sydindien og oprettede pigeskolen Sevamandia. Og det åbnede mine øjne for, at Indien kunne være en mulighed, og det gav mig mod til at søge en stilling som volontør 1/2 år i Sydindien. Skolen derude, som jeg kom ud til, den havde eksisteret siden 60'erne. Sister Gladys, en rank, slank, flot indisk kvinde med en meget markant næse. Hun kom fra en velhavende familie, en højkaste familie, som det hedder derude, og hendes far han sad i regeringen. Hun ønskede at bringe Bibelens budskab ud til de fattige indere. I Sydindien, der ligger der en bjergkæde, som deler landet op i øst og vest. Mod vest, der har du delstaten Kerala. Den er frugtbar og derfor rig. Men mod øst har du delstaten Tamil Nadu, der ligger på den forkerte side af bjergryggen, og derfor får den ikke meget regn. Og gennem mange år, der havde folk fældet alle træerne til brændsel, så der var yderligere sket en erosion af jorden, der gjorde, at det var svært at trække grundvand op. Derhenne ville Sister Gladys hjælpe. Hendes skole den blev lagt i landsbyen Nagalapuram. Naga betyder kobra, Puram betyder landsby, og det var ikke et tilfælde, at den hed det, for på det tidspunkt der bestod hele området primært af tisler og tjørn og kobraslanger. Efter kort tid med at have sådan en skole, sådan en bibelskole, der gik det op for Sister Gladys, at det ikke giver meget mening at lære folk om Bibelen, uden også at hjælpe dem til at få et bedre liv. Så ud over skolen for unge piger, der havde hun i de 30 år, der var gået til jeg kom der, iværksat et vidt forgrenet arbejde til alle de andre landsbyer i området, godt hjulpet af andre nonner fra den sydindiske kirke. De lavede kvindegrupper, landmandsgrupper, de lærte folk at lave køkkenhaver, at have høns og dyrke landbrug, og som samt noget så fuldstændig simpelt som, at der, hvor du sætter dig og forretter dit toilet, der skal du ikke hente dit rene vand. Hvad jeg vil sige med det her, det er, at Sister Gladys, hun fik også en oplevelse af, at det ikke var nok at sidde med næsen nede i Bibelen, men at kristendom handler om liv. Nøjagtigt som jeg selv havde haft det, bare noget senere. Det blev min opgave at undervise de unge piger i Lukas evangeliet. Og det foregik på den meget enkle måde, at vi læste det fra en ende af. Pigerne de skulle kunne lære kristendommen videre ude i landsbyerne. Det var også en del af programmet, at de skulle missionere. Jeg bad derfor pigerne om at tegne hver enkelt fortælling i Lukas evangeliet og kort skrive på tegningen, hvad pointen var. Jeg har taget den tegning med, som passer til dagens evangelium, og jeg ved godt, det er svært at se det her. I må se den tæt på senere. Det er fortællingen om farisæeren og tolleren, der er gået op i templet. Til venstre kan I se farisæeren. Han står oprejst og vigter sig. Og til højre kan I se tolleren. Han bukker sig ydmygt. Måske I undrer over, hvad det er, der hænger der i loftet. Om det er et kors eller et krucifiks. Vi har jo et kors på toppen af kirken. Og en lille indgang her forneden, der viser, at det er et meget stort kirkerum. Men det, der er her i midten og meget centralt og nærmest det vigtigste på tegningen, det er ikke et kors. Det er noget så simpelt som en fane. I ved, så nogen man kan tænde, når det er meget varmt, og man gerne vil have luften til at cirkulere. Det var nemlig helt utænkeligt for Elisabeth, som den her pige hed, at være i et rum, hvor der ikke var sådan en fane. Det interessante ved min opgave ude i Indien er, at det faktisk er den samme opgave, jeg sidenhen har fået i Danmark. Mens jeg var derude, der forekom det mig fuldstændig åbenlyst, at inderne havde brug for at få bibelteksterne udlagt. For der er mange ting, som vi ikke bryder os om ved det indiske samfund. Det er jo opdelt hierarkisk, og det, man går bare forbi folk, der lider og har det svært. Bibelen og virkeligheden var let to ting, der ikke hang sammen derude, også for de kristne. Men det, jeg opdagede, da jeg kom hjem og blev præst, det er, at sådan er det jo egentlig også i Danmark. Selvom vi kender bibelfortællingerne, hvis vi det overhovedet gør det længere, for det gør dem, der er yngre end jer, nok ikke. Men hvis vi kender bibelfortællingerne, så er de blevet os så selvfølgelige, at vi ikke længere bliver provokeret af Jesu budskab. For os er det en selvfølge, at vi skal være næstekærlige. Det er også en selvfølge for os, at vi skal være ydmyge. Deraf højst sandsynligt har vi fået vores trælse jantelov og vores hårde selvkritik. Men selvom vi kender det, så er det ikke sikkert, at vi lever ud af det. Når vi hører den her fortælling, så tænker vi, at ham farisæeren, han er da også en kæmpe idiot, som tænker på sig selv. Men virkeligheden er jo, at farisæeren på mange måder også var en god mand. Han gjorde jo faktisk det, han skulle. Han holdt Guds bud. Han gjorde det godt. Han gjorde det faktisk godt. Han glemte bare lige en vigtig ting, og det er, at i forhold til Gud kan man aldrig gøre sig bedre end andre. Tolleren i virkeligheden, ham kan vi jo også se ned på, eller vi kan tænke, at han gjorde det rigtige. Og så skal vi lige minde om, at ja, han gjorde nok det rigtige, da han kom hen i templet, bøjede sig for Gud, fordi han vidste hvad? Hvad vidste han? Ja, han vidste, at han ikke havde været et godt menneske over for andre mennesker, så han havde grund til at bøje sig for Gud. Så han gjorde det godt i templet, men han gjorde det skidt til hverdag. For vi må formode, at grunden til, at han var så ydmyg, det var, at han havde snydt og bedraget som toller og glemt sin næste. Farisæeren, han huskede sin næste, men han brystede sig af det, sine gode gerninger. Og gode gerninger gør som bekendt ikke en mand god, men en god mand gør gode gerninger, som Martin Luther sagde det så fint tilbage i 1500-tallet. Og det er det, der er med den kristne tro. At ligegyldigt hvilken position du sætter dig i, så kan der være både noget godt og noget skidt ved det. Vi er aldrig helt et sted, hvor vi har hele. Jeg holder altid meget af at bruge trekanten som illustration, og jeg plejer altid at sige, at hvis ikke hele trekanten er med, så har vi et problem. Vi har Gud for oven, vi har mennesket i den ene side af trekanten, og vi har medmennesket i den anden. Man kan sige, at oppe i templet, der huskede tolleren Gud, men han havde glemt medmennesket. Modsat så var det sådan med farisæeren, at han havde husket medmennesket, men da han så skulle have sit forhold til Gud, så snyltede han på det, han havde gjort for medmennesket. I vores samfund, hvis vi ser på det, der er sket gennem hele 1900-tallet, så vil min påstand være, at vi har skåret Gud væk. Vi har kun mennesket og medmennesket, og vi vil gerne gøre godt for hinanden. Og hvad er det godt, og hvad er vi heldige, at vi lever i sådan et velfærdssamfund? Problemet er bare, at vi har skåret Gud væk. Og hvis man skærer Gud væk, så er der kun en selv til at være Guden. Så skal man selv tage ansvaret for det hele. Så er der ingen nåde, ingen tilgivelse at få, ud over den, som mennesker kan række en, og som vi godt ved af erfaring, kan være noget begrænset. Så vi trænger til at få vinklen til Gud med. Men får vi den til at tippe for meget, så går det også galt, for så glemmer vi medmennesket. Og derfor plejer jeg altid at sige, når vi taler om det, at jeg er sådan set ligeglad med, om folk er muslimer og hinduer og kristne, eller hvad de nu kalder sig. Hvis jeg skal vælge mellem dem, som husker Gud, og dem, som husker medmennesket, så vil jeg til enhver tid vælge dem, som husker medmennesket. Men det fatale ved det er, at de kommer til at have en meget stor byrde på deres ryg, de mennesker, fordi de skal bære hele verden uden Guds hjælp. Og derfor vil jeg så gerne, derfor vil jeg faktisk sige, at det, der har været mit ypperste mål altid som præst, det er at pege på Guds tilgivelse. På Gud som den, der bærer os, når vi ikke kan bære os selv. Og det er så utrolig vigtigt, at man ikke tror, at et andet menneske kan tage over på den rolle, men at man ved, at Gud hele tiden står der, ellers ville han ikke have skabt dig, hvis ikke han også havde tænkt sig at blive hos dig hele vejen igennem. Og når du dør, også på den anden side af din død, i opstandelseslivet, som vi ikke kender til, men som vi ved en afgørende ting om, det er, at kærligheden mellem Gud og mennesker, og mellem dem, du har elsket, den vil bestå på den anden side, den vil bestå her, og den vil bestå i det hinsides. Det kan vi bære livet oppe på, når det er svært. Så derfor, husk, der er tre sider i trekanten. Gud, mennesket og medmennesket. Amen.